Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník. V premiéře i o prázdninách.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Může ožít zamrzlý život?
Nejrychlejší úder v živočišné říši.
První spřádací stroj.
Obřad ptačího muže.
Sherlock Holmes a ovčí sýr.
V posledních měsících jsme si několikrát říkali o hypotetické možnosti oživit vyhynulá zvířata.
Zároveň jsme si doložili, že to neumíme. Víme sice teoreticky jak na to, ale chybí nám buď celá DNA vyhynulého tvora, nebo žijící příbuzný, který by vajíčko donosil.
Celé je to velmi složité. A někdy jde o slovíčkaření, ale my si dnes povíme o případu, který je jasný nade vší pochybnost.
Počkejte, chcete říct, že se přeci jen podařilo oživit vyhynulého tvora?
Oživit, ano, ale ne vyhynulého.
Žijícího přeci nemá smysl oživovat.
Jenomže tenhle ten tvor skoro nežil. Po velmi dlouhou dobu. Ani jsme o něm nevěděli.
Jsem moc zvědavá, o co jde?
To nám poví doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Víme, že život je extrémně odolný, protože vidíme na planetě naší, kde všude se ten život nachází. Nachází se obrovsky vysoko, kde už není skoro žádný vzduch, hluboko pod zemí, v horkých pramenech, může být zmrzlý. A právě tenhle ten zmrzlý život, ten teďka přichází do velké pozornosti. A důvodem je právě ty klimatické změny, protože tím, jak se mění to klima, tak najednou nám rozmrzají oblasti, které byly zmrzlé mnoho tisíců let. A protože ten život je odolný, tak se ukazuje, že vydržel i takovou dobu žít.
Jde tedy o životní formy, které se nacházejí někde vysoko v horách nebo v blízkosti polárního kruhu?
Konkrétně jde o severní část Ruska.
My víme dobře, že se třeba v rozmrzlém permafrostu, permafrost je tlustá vrstva půdy, která vlastně nikdy nerozmrzá na Sibiři. A když se teďka vzorkujou ty oblasti, kde to postupně roztává, tak nám to do budoucna bude přidělat moc potíží, protože se tam uvolňuje metan, což je taky skleníkový plyn a jsou tam požáry a tak dále. A nebude to jednoduché. Ta změna, ta příroda se s tím pochopitelně vyrovná, ale jednak za dlouhou dobu a jednak nás to bude taky něco stát, když budeme chtít fungovat tak, jak fungujeme dosud. Takže víme, že například jsou tam viry, které, protože sami o sobě nežijí, tak když se jejich genetická informace nerozbije, tak jsou vlastně pořád schopny fungovat. A to je trošku problém pro nás, jako pro tu biosféru, která tady teď je, protože oni tady žili dlouhou dobu. A tou dobou ti naši předci, což ale třeba ještě ani nebyli lidé, anebo to nebyli sloni, ale byli to právě ty mamuti, tak ti na ně byli postupně zvyklí. A teďka najednou by se nám mohlo lehce stát, že se objeví viry, na které už dávno zvyklí nejsme, náš imunitní aparát už je zapomněl, ale pořád jsou nám hodně dobře přizpůsobeni, protože my jsme se zase tak moc nezměnili. A všichni si pamatujeme nedávnou pandemii koronavirovou, tak z toho přeci jenom panují trošku obavy.
Upřímně řečeno, děsí mě o tom i poslouchat. Viry, o jejichž existenci nemáme tušení, čekají, až rozmrznou a zase nám budou škodit.
Stát se to může. Na druhou stranu, jak bylo řečeno, my jsme se zase tak moc nezměnili a ani u viru se nedá předpokládat, že by mezi zamrzlými byl nějaký super zabiják.
Moc jste mě neuklidnil. Ani virus SARS-CoV-2 nebyl zase tak moc odlišný a otravoval nás celosvětově 2 roky a zemřela spousta lidí.
Obavám rozumím. I vědci je mají. Proto odebírají vzorky, aby se jim povedlo najít alespoň některé rozmrzající formy života včas. A to se skutečně daří, jak dokládá nejnovější objev.
Nejnovější výzkum ukazuje, že se autorům podařilo z toho permafrostu vytáhnout i nejenom virus nebo bakterii, ale i mnohobuněčný organismus, červa, druhu, který jsme doposud neznali, pojmenovali ho Panagrolamus kilomaensis, a datováním se podařilo zjistit, že je asi 46 tisíc let starý. A podařilo se jim ho oživit a už má potomky, takže opravdu žije.
Nevím, co mě děsí víc, jestli oživlý virus nebo červ.
Červa se bát nemusíte. Živí se bakteriemi, houbami a organickým materiálem v půdě.
Předpokládám, že vědci objevili víc jedinců, když se jim pak rozmnožili.
Ne, tíhle červy se rozmnožují partenogenezí, což znamená, že k reprodukci samice nepotřebuje samce. Nový jedinec se vyvine z neoplozeného vajíčka. Partenogeneze červům umožňuje rychle kolonizovat nové prostředí, protože i jediný jedinec může založit celou populaci.
Jde tedy o velmi drobné tvory. Asi těžko předpokládat, že by se někdy z věčně zmrzlé půdy podařilo vykopat a oživit nějakého savce.
Ano, jsou to červíci velice jednodušší, takže u složitých organismů by to asi tak snadno nešlo. Ale je to fascinující. Kdybych měl udělat takový odhad třeba před 2 lety, to bych řekl, no tak možná, že to přežije 100 let, v nějakým výjimečným případě třeba 1000, ale že to bude 46 tisíc let, to je opravdu nečekaně vysoké číslo. A znamená to, že teda tam můžeme se dočkat všeho možného, všeho zajímavého, ale i z hlediska té molekulární genetiky obecně je to moc zajímavé, protože vidíme zaprvé zase, jak vypadal život před 46 tisíci lety a nejenom z těch záznamů současné DNA, ale máme tedy prastarou DNA a máme dokonce už i ten organismus. A druhá věc je, že ten mechanismus přežití je dost sofistikovaný, to není nějaká náhoda.
Není to tedy tak, že by červ náhodně nebo omylem zamrzl. On byl dopředu připraven na tuhle možnost.
Některé formy života jsou opravdu velmi dobře připraveny na mráz. A to dlouhodobý.
Tyhle organismy mají takzvanou kryptobiózu, tedy to zmražení, oni umí se na to připravit a tudíž přežít. I jiné druhy organismů to dobře umí, velice blízký tomuhle tomu novému druhu červa je takové to slavné háďátko Cynorhabditis elegans, které už dostalo 3 Nobelovy ceny, co všechno jsme si na něm objevili a vyzkoušeli. Takže to také má některé ty mechanismy. No a teďka se na to vrhlo hodně vědců, protože by bylo hrozně zajímavé vidět, které ty mechanismy má tenhle ten červík k dispozici geneticky, jakým způsobem ochrání ty svoje proteiny, že se nerozbíjí, jak ochrání svoji genetickou informaci, že se při tom zmrznutí nerozbije. Protože to by se nám hodilo i v té medicíně, anebo vlastně i lidstvu jako takovému, protože jestliže budeme chtít například osídlit Mars, jako jsou teďka plány, tak jeden ze způsobů, jak cestovat tím kosmem, by právě mohlo být nějakým způsobem nevést tam tolik potravin a kyslíku a všeho, ale přečkat tu cestu v nějakém takovém suspendovaném stavu a pak znovu uživnout, nebo právě v souvislosti s transplantacemi, kde ty orgány by třeba bylo možno chvilku uchovávat nebo lépe transportovat. Takže možností, na které bychom tuto informaci dokázali použít, kdyby to bylo tedy použitelné pro člověka, tak je obrovské množství. A proto je vlastně tak zajímavé, jak to tenhle ten červík dělá. Jeho genetickou informaci už jsme přečetli a teďka všichni ho honí tam a zpátky a doufáme, že zjistíme, jak to umí, jaké má mechanismy, co si vymyslel za fintu genetickou, aby dokázal vydržet ještě jednou 46 tisíc let, žije a má potomky.
Vidíte to? Nemusíme mít z červa obavy. Vždyť nám může pomoci k dalekým cestám do vesmíru.
Já budu úplně spokojená, pokud pomůže s uchováváním orgánů na transplantaci.
Každopádně se velmi vyplatilo, že se vědci vydali na Sibiř do oblasti řeky Kolymy a začali zkoumat zmrzlou noru arktických syslů asi 40 metrů pod povrchem. Rocky Balboa. Kdo by neznal boxera z dnes slavného filmu Rocky, kterého tak věrohodně stvárnil Sylvester Stallone?
Už je to dávno, co jsem ho viděla. Do té doby neznámý svalovec si hlavní roli napsal doslova na tělo.
A dostal Oscara za scénář. Údery rozdával v ringu tvrdé. Troufnu si ale tvrdit, že by přímý souboj s jistým živočichem prohrál.
Umím si představit, že třeba kopnutí koně bolí mnohem víc.
Jenomže tvor, kterého mám na mysli, používá své přední končetiny a navíc je mnohem menší než člověk.
A o jakého mistra úderu jde?
Představíme si ho v rámci cyklu Rekordy ze světa zvířat. Čte Martina Hudečková.
Strašek paví. Nejrychlejší úder v živočišné říši. Dnes si povíme o živočichovi, který se může ve zvířecí říši pochlubit nejrychlejším úderem. O Straškovi pavím. Tento fascinující mořský tvor, vzhledem podobný krevetě, má schopnost zasadit ránu, která svou silou a rychlostí připomíná výstřel z pistole. Jedná se o denního i nočního dravce, dorůstajícího zhruba 15 cm, který požírá malé rybičky a ostatní korýše. Nejčastěji obývá oblasti v hloubce 10 až 30 metrů. Jeho tělo má tvar obráceného písmene U. Většinou je zelené až olivínové barvy s leopardími skvrnami. Strašci jsou poměrně agresivní a velmi nebezpeční. Dokážou usmrtit i podstatně větší živočichy a ranami svých klepet mohou ublížit i člověku. Strašek paví je schopen udeřit rychlostí až 80 km v hodině, což znamená, že jeho klepítko urazí 270 cm za sekundu. Při tomto pohybu vyvine sílu přes 1500 newtonů, což mu umožňuje rozbíjet ulity krabů a jiných mořských živočichů, kteří tvoří jeho jídelníček. Jeho úder je nejen rychlý, ale také silný tak, že při něm dochází k jevu zvanému kavitace. Voda v místě úderu se na zlomek sekundy mění v bubliny, přehřáté na teplotu kolem 4000 stupňů Celsia, což je teplota srovnatelná s povrchem slunce. Když tyto bubliny implodují, vytvoří další rázovou vlnu, která může omráčit nebo dokonce zabít kořist, i když ji úder netrefí přímo. Tento podvodní mikrovýbuch je z fyzikálního hlediska fascinující. Straškův úder je tak mohutný, že dokáže rozbít akváriové sklo. Proto je chov ve skleněných nádržích rizikový a doporučuje se využívat plexisklo. Dalším fascinujícím orgánem strašků pavých jsou jejich oči. V živočišné říši patří k nejdokonalejším zrakovým orgánům. Každé oko se může pohybovat nezávisle na druhém, což mu umožňuje sledovat prostředí ze dvou různých úhlů najednou a detekovat i ty nejmenší pohyby predátorů či kořistí. Straškové vidí svět úplně jinak než lidé. Mají až 16 typů fotoreceptorů, zatímco člověk má jen 3. Vidí ultrafialové i infračervené světlo. Jsou schopní vnímat polarizované světlo, což jim pomáhá při orientaci a hledání kořisti. Tento komplexní zrakový systém je tak jedinečný, že vědci zkoumají jeho využití v optických technologiích, například v medicínských zobrazovacích zařízeních a kamerových systémech. Další unikátní vlastností straška pavího je extrémně pevný pancíř, který chrání jeho tělo při bojích s jinými dravci. Tento exoskelet je tvořen složitou vrstvou biopolymerů, které jsou nejen pevné, ale zároveň pružné, což umožňuje absorpci rázových vln při vlastních útocích. Vědci zkoumají strukturu tohoto pancíře s cílem vyvinout nové materiály pro neprůstřelné vesty, ochranné obaly elektroniky nebo letecké konstrukce. Strašek paví je tak nejen mistrem lovu, ale také inspirací pro moderní vědu, podobně jako například gekoni či sépie.
Neskutečně fascinující tvor. Zaujala mě schopnost rozbít akvárium.
Pro člověka nemožné. Voda je nestlačitelná, takže i rozbití zvenku je složitější.
Jenže strašek to umí z vody.
Když my se pokoušíme o rychlý pohyb pěstí ve vodě, vypadáme jako ve zpomaleném filmu. Léto je obdobím, kdy můžeme prožívat nové příběhy.
Nebo si alespoň číst o tom, co zažili jiní.
Některé příběhy se vyprávějí po staletí, třeba pohádky. Znáte tu o Zlatém kolovratu od Boženy Němcové?
Jistě. V chaloupce u lesa žije vdova se dvěma dcerami. Hodnou a pracovitou Dobrunou a zlou Línou Zlobohou. Matka nadržuje Zlobohě a Dobrunu nutí k těžké práci. Jednoho dne přijíždí do chalupy mladý pán, kníže Dobromil, který se zamiluje do Dobrunky a požádá ji o ruku. Matka se Zlobohou však Dobrunu zavraždí a Zlobohu vydávají za ni. Kníže si Zlobohu vezme, ale brzy pozná, že je zlá a nedobrá. Na pomoc přichází kouzelný kolovrátek, který odhalí pravdu o vraždě. Kníže poté Zlobohu...
Pointu bych těm, kteří pohádku třeba neznají, neprozrazoval, ale povšimněme si toho kolovratu. Dnešní generace ho nezná. Kolovrat byl mechanický nástroj na předení, používaný především k výrobě příze ze lnu, vlny nebo konopí. Využíval se k tomu, aby se volná vlákna stočila do souvislé nitě, která se pak navíjela na cívku.
Byl to běžný nástroj v každé domácnosti, zejména na venkově. Ještě za dob Boženy Němcové.
Ale už za jejího života vypadaly průmyslové přádelní stroje úplně jinak.
Stalo se tento den, 12. července. V průběhu 18. století se v Anglii změnila móda. Osoby z lepších vrstev, snad pod heslem blíž k přírodě, se přestaly zajímat o kment a krajky z nejjemnějšího hedvábí a začaly se halit do látek, které by ještě včera považovali za sprosté, do kalika a kartonu. Poptávka po nich prudce roste, leč jejímu naplnění brání nedostatek příze. Kolovraty se točí jako zběsilé, přesto nakrmit nové a výkonnější široké tkalcovské stavy s rychloběžným člunkem nestačí. A pokusy o mechanizaci spřádání se ne a ne dařit. V této kritické chvíli vstupuje na scénu James Hargreaves, tesař od Blackburnu v severozápadní Anglii. Nejenže se šikovně ohání širočinou, ale umí to ostatně jako každý z jeho vrstvy i se stavem. A když je nejhůř, dokáže stejně dobře vrtět kolovratem. Jednou prý takhle čekal, až žena dopřede přízi a v návalu netrpělivosti jí kolovrat porazil. A hle, kolo se točí dál a příze se vyne z přástve sama. V náhlé inspiraci mu bleskne hlavou představa práce s více vřeteny současně. Času na hlouposti je vždycky škoda, ale na tohle se najít musí, velí mu imperativ tvůrčí posedlosti. Roku 1764 se rozbíhá první prakticky použitelný spřádací stroj. Pracuje ve třech fázích. Napřed se před přádáním zjemnělý vláknitý útvar stenčí protahováním, pak se zkracuje v přízi a ta se nakonec navíjí na vřetenu. Těch bylo zprvu 8:1 a přadlák je poháněl klikou na velkém kole. Později jich bylo až 100. To už klikou točil tažný osel. Hargreaves svůj vynález pokřtil jménem Spinning Jenny, snad s komolením dialektového džinry, stroj. Svoji mechanickou spřádačku dlouho používá po tajmu, neboť nechce ještě víc zhoršovat bídné poměry přadláků. Ti se však dopídí a zareagují po svém. Vtrhnou do jeho domu a všechny stroje rozmlátí. Jenže co na plat, lavina už se valí a nic ji nedokáže zadržet. Nakonec sami vyhodí kolovraty na smetiště dějin a opatří si Jenny Machine. A poněvadž náš konstruktér na ně dne 12. července 1770 získal královskou privilej, nakonec docela slušně zbohatnul. Zemřel 58letý roku 1778. Dožil se ještě vylepšení svého stroje i jeho pohonu vodní silou, ale další krok, mechanizovaný stav, přijde na svět až pár let po jeho smrti.
No a v roce 1784 James Watt překoná svůj pokročilý parní stroj, který dokončí kompletaci podmínek pro nástup první průmyslové revoluce, tedy náhrady ruční práce prací strojovou. Ale to už je zase jiný příběh. James Hargreaves získal patent na spřádací stroj na den přesně před 255 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Spřádací stroje. První byly poháněny ručně klikou, další vodním mlýnem a pak párou. Velká změna přišla díky elektřině.
Bavíme se ale jenom o vyspělé civilizaci. Odlehlé regiony světa tyto vymožnosti vůbec neznaly.
Natož pak zcela izolovaná lidská společenství, třeba obyvatelé Velikonočního ostrova.
Ano, o nich ale koluje řada mýtů, které je líčí jako primitivy. Přitom šlo o velmi zajímavou civilizaci. Potvrdí nám to inženýr Pavel Pavel, který jako první na světě dokázal rozchodit tamnější sochy. Jako důkaz údajné primitivnosti sloužil takzvaný obřad ptačího muže.
Domorodci čekali na hnízdění ptáků, kteří přilétali z 480 kilometrů vzdáleného jediného skaliska. Snesli tam vajíčka a domorodci měli soutěž, že slezli z obřadního místa Orongo 300 metrů po skále dolů, plavali 2 kilometry mezi vlnami, mezi proudy, údajně i mezi žraloky, vylezli na to skalisko a čekali, až přiletí ptáci a udělají první snůšku. A kdo našel první vajíčko toho roku, tak se na rok stal králem ostrova se všemi výhodami. Ví se, že byli to dost velký despoti, mohli si brát cokoliv, jakýkoliv majetek, poroučeli a tato ošklivá diktátorská vláda je popisovaná i v církevních záznamech a podobně.
Opravdu, tenhle obřad ptačího muže a diktátorský režim nesvědčí o společenské a kulturní vyspělosti.
Dojem nedělá dobrý, jenomže je potřeba znát kontext.
Bohužel se zjistilo, nebo Bohu dík se zjistilo, že tenhle ten problematický obřad a obyčej vznikl až po objevení ostrova Evropany. Evropané v rámci katolizace a v rámci toho plenění tam rozhodili kompletně celou církevní hierarchii, celou vládní hierarchii, celé zřízení a ten ostrov se zmítal v mezikmenových válkách. A ostrované, aby zvýšili šanci na přežití, aby měli trochu míru, tak se dohodli, že si budou mezi sebou volit krále s tím, že neměli žádnou historii za sebou, protože otrokáři pochytali půl obyvatelstva Velikonočního ostrova, včetně kněžích a královské rodiny a odvezli je na těžbu guana a z těch asi 15 se domorodců se vrátili asi 11 lidí, kteří přinesli choroby, které pak kosily další domorodce.
Kde pak romantika objevování nových světů? Z dnešního pohledu nešlo o nic jiného, než o evropské dobývání.
A domorodci se s tím museli nějak vyrovnat.
Takže oni v době historické pro nás si ještě snažili vytvořit jakousi takovou zvládu, která by zaručila alespoň mírné přežití nebo šanci na přežití v těch podmínkách. A tenhle ten obřad ptačího muže je taky zdokumentován tím, že stejně tak, jako se znají jména jednotlivých králů ostrova, což se počítá zhruba 15-20 let jedna generace, tak těch máme asi 150 těch králů, tak těch ptačích mužů je 56. Takže nějakých 50 let, 70 let od objevení potom vznikl ten ptačí muž a v roce 1850 už bylo nahlášeno, že ten kult skončil. A když se dejí tyto historické události do časové osy, tak ten pohled na ten Velikonoční ostrov, zkoušený nejen tou osamoceností, tou izolovaností, protože z nějakého důvodu přestalo spojení Velikonočního ostrova s tou centrálou, s tou základnou, s tou mateřskou zemí, tak byli vystaveni nájezdům bělochů a samozřejmě byli vystaveni i přírodním podmínkám, protože i u nás jsou zemětřesení, hladomory, sucha a takovéhle obtíže.
Ano, příroda má velkou sílu. Obzvláště izolovaný národ, který nezná pravou příčinu živlů, je nedokáže předpovídat ani se jim bránit.
Upřímně řečeno, v mnoha případech to neumíme ani my dnes.
Víme o nějaké konkrétní katastrofě, která Velikonoční ostrov postihla?
Sochy popadaly a začal hladomor v roce kolem 1815, 1816, 1819, což je pro nás poměrně datum nedávné. Pro nás to bylo Waterloo 1815, ale v tom samém roce vybuchla sopka Tambora v Indonésii. A ta byla 7x větší než slavná Krakatova o 50 let, ale nikdo o ní nevěděl, protože v té době ještě nebyl telegraf a noviny o tom tak nepsali. Takže to, co udělala Tambora, která zahltila na 3 roky celý svět, obalila celou zeměkouli, způsobila hladomory i v Evropě, kdy šlechta otevřela sýpky, aby ji nevymřeli pod daní úplně, tak vznikl vlastně první sociální režim. Někde kolem toho 1818, 1820 vznikl první sociální systém na světě, aby vůbec pod daní přežili. No a podobně ten mrak zasáhl i Velikonoční ostrov, a tato událost se objevila v jejich legendách, že za toho a toho krále přišlo nebe a sedlo si. Nějaký čas se dívalo a po čase se vzneslo.
Páni, katastrofa, která postihla Velikonoční ostrov, ovlivnila celou planetu.
Dnes už seismologové a vulkanologové dobře vědí, co se tehdy odehrávalo. Tambora byla považována za vyhaslou, ale asi 3 roky před výbuchem se začala třást a unikal z ní kouř.
Obvyklá předzvěst výbuchu.
5. dubna došlo k první velké explozi, slyšitelné až 1400 kilometrů daleko. V noci z 10. na 11. dubna proběhla série mohutných explozí. Celý vrchol hory, asi 4300 metrů vysoký, se zhroutil do kaldery. Vznikl obrovský kráter o průměru 7 kilometrů. Bylo vyvrženo asi 150 kilometrů krychlových materiálů. Oblak dosáhl výšky až 43 kilometrů, tedy hluboko do stratosféry. Oheň a popel zcela zničil vesnice v okruhu desítek kilometrů. Obrovské množství oxidu siřičitého v atmosféře vytvořilo aerosolový závoj, který snížil množství slunečního záření dopadajícího na Zemi. Rok 1816 je známý jako rok bez léta. Sněžilo i v červnu.
Jenže tehdy nikdo neměl tušení, o co jde.
Přesto máme nečekaná evropská svědectví.
Do našeho povědomí evropského se to dostalo prostřednictvím malířů, holandských malířů, kteří kreslili neuvěřitelné oblaka, ty tmavo-červeno-hnědá oblaka, to slunce v tom nesvítilo. Udělal se rozbor asi 1500 obrazů z té doby, těch 1815 až 1820, a ví se, že si to ti malíři nevymysleli jako svoji fantasmagorie nebo prostě své vidění světa, ale že skutečně kreslili to, co bylo reálné dnes a denně, zhruba ty 3 roky, kdy klesla teplota díky nedostatku slunečního záření, kdy nebyla úroda, kdy museli být utraceni nebo vybity stáda, dobytka, koně, začalo se víc používat kolo. Prostě změnilo to Evropu a my už jsme na tu dobu toho roku 1815 výbuchu té Tambory zapomněli, protože, jak říkám, o 50 let vybuchla slavná Krakatova, která byla největší katastrofou, o které se učíme, nebo aspoň v novodobých dějinách, ale není to tak úplně pravda. Takže ti ostrované byli vystaveni těmhletěm minimálně 3 vlivům. Izolaci, přírodě a rabování ze strany Evropanů.
Řádění Evropanů srovnatelné s přírodními katastrofami. Mám dost špatné svědomí.
Naši předkové se po celém světě chovali k domorodcům opravdu velmi necitlivě.
A co sochy? Ty snad všechno přežili.
Jedna byla ukradena do Londýnského muzea. Ale vyprávění o sochách si nechme na příště.
Za malou chvilku budeme spolu se Sherlockem Holmesem řešit další případ.
Má k němu co říct Jiří Grigar. Jeho sbírka citátů totiž obsahuje myšlenku, která se hodí jak pro vědu, tak pro detektivní práci.
Následující citát je od Claude Bernarda, který působil na univerzitě v Lyonu. Ten citát zní takto. Největší překážkou našeho vědění je to, co víme, a nikoliv to, co nevíme.
V této situaci je i detektiv. Některá fakta ho mohou poslat na scestí.
Mnohokrát se to stalo i Sherlocku Holmesovi. Nicméně se vždy dokázal vrátit do správného kurzu a najít pachatele.
Sir Arthur Conan Doyle napsal řadu povídek s tímto skvělým detektivem, kterého doprovází jeho věrný přítel doktor John Watson.
Ale pro Meteor to bylo málo. Pro něj vznikly nové příběhy nového autora.
Český spisovatel Rudolf Čechura napsal 16 případů, které Meteor vysílal v 70. a 80. letech.
Role Sherlocka Holmesa se osobitým způsobem zhostil Svatopluk Beneš. Ovšem Watsonové se mu střídali.
Ano, a dnes v této roli uslyšíme nezaměnitelný hlas Jiřího Adamíry.
Následující případ vysílal Meteor poprvé 4. prosince roku 1982.
V dalších rolích se představí Jiří Lír a Růžena Rudnická. Režie Karel Weinlich. Uvádíme původní neskrácenou verzi. Sherlock Holmes a ovčí sýr. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Případ si ale můžete poslechnout na meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu, a to až do 11. srpna.
Naslyšenou za týden.